Найбуйнейшыя падзеі суседных дзён моладзі з папам Францішкам Рыа-де-Жанейра былі перанесены з-за працяглых дажджоў. Вігілію суботу вечарам і святая імша на закрыццё нядзелю пройдуць не на полі ў Арацібо ў 50 кіламетрах на паўднёвы сход ад цэнтра Рыа, а на ўзбярэжжы Капакабана, паведамілі арганізатары. Размешчаная за горадам, Гуарацібо, якое павінна было змясціць больш за 2 мільёны чалавек, знаходзіцца часткова пад вадой, што выключае прабыванне там пілігрымаў, якія павінны былі правесці суткі пад адкрытым небам. Аб гэтым заявіў ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. На пляжы Копакабаны ўжо адбыліся два мерапрыемствы сусветных дзён – адкрыццё форуму і прывітальная цырымонія з папам Францішкам учора. Прадстаўнік святога пасаду паінфармаваў таксама, што ў чацвер раніцай у канферэнц-цэнтры Сумарэ адбылася незапланаваная раней сустрэча папы Францішка з кандыдатамі да святарства архідыяцэзіі Рыа-де-Жанейра, у якой прынялі ўдзел каля 300 чалавек. Па словах ксёнза Ламбардзі, пантыфік не сустрэўся, як заяўлялася раней, з легендай футбола Пеле. Папа па меншай меры не бачыў яго, заявіў святар. Першапачаткова было сказана, што Пеле будзе знаходзіцца сярод спартсменаў, з якімі Францішак павінен быў сустрэцца ў гарадской ратушы Рыа пасля благаслаўлення алімпійскіх сцягоў. На сусветных днях моладзі ў Кёльні ў 2005 годзе Пеле сустракаўся з Бенедыктам XVI. Назіральнікі падазраюць, што адсутнасць футбаліста была звязана са смерцю яго былога таварыша па камандзе Джалма Санатаса ў аўторак. На сустрэчы не прысутнічаў і зорны нападаючы Неймар, паколькі тэрмінова быў выкліканы ў свой клуб Барселона. Тым не менш, на сустрэчы прысутнічалі некалькі вядомых бразільскіх спартсменаў, у тым ліку зорка футбола і трэнер Зіка.